Здравейте, започва свободното говорене в ефира, започва политически некоректно. Антон Пиперов е звукорежисьор, Борислава Борисова редактор на предаването, Ивелина Георгиева е връзката ни с вас в социалните мрежи. Аз съм Петър Волгин. Днес ще говорим за различни неща, разбира се, покрай убийството преди няколко дни на Мартин Божанов нотариус, ще стане дума за изобщо съдебната система, за престъпния свят, за връзките между двете. Така че на това ще посветим специално внимание. Но на мен ми се иска да започна с едно вече много дискутирано посещение, предстоящо, но то все още продължава да тъне обвито в мистериозност. Става дума за официалното посещение на българска официална правителствена делегация в Съединените американски щати.
Политически некоректно.
Сигурно сте забелязали, че българските официални лица много обичат пътуванията в чужбина, а особено обичат да посещават страната хегемон. Може би защото се чувстват твърде приятно, когато се отъркват в представителите на великата сила, може би заради шопинга, а може би и поради някакви други причини, но все натам ги текли. Ето, например, министъра на отбраната Тодор Тагарев, който със сигурност е бил евроатлантик още по времето, когато е защитил дисертация в Съветския съюз, съвсем наскоро беше в САЩ, но сега пак щял да ходи. А, последно разбрахме, че може и да не ходи, ама както ви казах, там нищо не е ясно до последно. А пък разбираме от сайта Епицентър, че тази доста сериозно комплектована делегация отива така на въпросното посещение, като в нея влизат премиер, министри, заместник-министри, началници на отдели, съветници, експерти, снимачен екип.
Политически некоректно.
Разбира се, добре е, когато българска официална делегация е на посещение в значими държави. Основният въпрос обаче е с кого точно ще се среща въпросната делегация в съответната значима държава. Относно предстоящия правителствен вояж в Съединените щати, разбираме, че на този етап няма потвърдени срещи, макар и няколко минутни, ей така, за да има работа българския снимачен екип, нито с президента Байден, нито с държавния секретар Блинкен. В момента знаем, че има уговорени срещи с няколко неправителствени организации и с българската общност там, както и университетски лекции. Естествено, в никакъв случай не бива да подценяваме точно този тип общуване. Спомнете си, че при скоростното си посещение в САЩ, именно по време на среща с едно такова NGO, министър Тагарев ни съобщи няколко много важни свои намерения. Първо, че изкъсо възнамерява да следи както традиционните, така и интернет медиите. И второ, че учебниците по история трябва да бъдат пренаписани така, че в тях да не остане никакво положително споменаване на Русия. А сега, понеже в Съединените щати ще бъде не един, а няколко министри, плюс премиера, нищо чудно да бъдем ощастливени и с други подобни велики намерения на властта.
Политически некоректно.
На най-естествения въпрос, с кого точно ще се среща във Вашингтон, ротационният премиер отговори ето така, цитирам. Доста сериозен опит да се осуети възможността за директни контакти между мен и хората, с които работя и САЩ, което, разбира се, няма как да стане. Мисля, че някой се опитва да вземе позиции, които не му се полагат. Край на цитата. Загадъчно изказване не намирате ли? В сравнение с енигматичността, заложена в тези думи, пророци като Делфийския оракул, Нострадамус и редица други изглеждат абсолютно разбираеми и конкретни. Едно е сигурно. Вероятно и за най-талантливите гадатели на бъдещето ще бъде трудно да кажат с кого точно ще срещнат представителите на българската правителствена делегация в Съединените щати. Ако пък се окаже, че ще бъдат приети нашите официални лица единствено от портиера на Белия дом, метафорично казано, това няма как да бъде прието като сериозно външно-политическо постижение, нали?
Политически некоректно.
Тук трябва да бъде казано нещо много важно. Чуждестранните партньори си изработват отношение към някоя държава съобразно с поведението на нейните официални представители. Ако нашите управляващи се държат като послушни ученици, като готови да изпълнят всяко чуждо нареждане васали, като безпрекословни есмени, няма как да очакваме, че ще се радват на особено уважение. Защото няма как да уважаваш немислещи изпълнители. Да, използват ги. Да, потупват ги снисходително по главиците. Да, по някоя друга троха им подхвърлят. Само че всички тези жестове нямат нищо общо с равноправното отношение. Управляващи, които се страхуват да защитят българските национални интереси и които постоянно говорят за някакви евроатлантически ценности вместо за България, няма да срещнат уважение. Така че, колкото и персони да се натъпчат в правителствения самолет, резултатът от тяхното посещение в странство ще бъде само един – поредна демонстрация на верноподаничество и отказ от национален суверенитет.
Политически некоректно.
Когато разбрах за това посещение, се сетих за прекрасната сатирична поема «Хождение по буквите». В нея по един невероятно забавен начин гениалният Валери Петров описва процеса по създаване на азбуката. Само един кратък откъс ще ви цитирам сега. В него се говори за начините, по които началниците в Византия са подготвили официалното посещение на братята Кирил и Методи при папата в Рим. Цитирам. Камо гредеш и те с двамата? При папата? И ради що? Да си криви ти капата. Ами, в крайни случаи пойдеш те единия. Втори отидеще по друга линия. Например, да пратиме бихме могли един техник. Брат ми, попарникот ли? Верно, техник онест малко ударен, но език притежава високо парен. И хем тъй в спора ще поможе на попа, хем и той, яко хората, ще похоже в Европа. И ей го във влака, муцуна навирил, пътува глупака сос мудрия Кирил. Така, това беше Валери Петров. А нещо подобно се получава и при днешните хождения на българските официални лица в Европа и Америка. Разглеждат забележителности, цъкат с език и, разбира се, демонстрират абсолютна евроатлантическа лоялност. Що се отнася до официалните срещи, портиерът на Белия дом, метафорично казано, винаги е готов да ги приеме.
Политически некоректно.
Гост на Политически некоректно днес е Иван Гешев, бивш главен прокурор, лидер сега на гражданското сдружение Справедливост за България. Добре дошли.
Добре заварили и добър ден на вашите слушатели.
Така, започваме с актуалностите, господин Гешев. Докато вие бяхте главен прокурор, какви разследвания вървяха за дейността на Мартин Божанов, нотариуса, който беше убит преди няколко дни?
Едва ли един главен прокурор може да знае всички разследвания, но да, имаше сигнали и проверки, и досъдебни производства, не само за него и за много други лица, но аз бих се спрял на най-важното. А най-важното е, че се случва това, което говоря от години, че се връщаме към поръчковите убийства от 90-те, към престъпността от 90-те, към убийствата, когато главен секретар беше Бойко Борисов. Това е важното, това е сигнал и синдром, че държавата е болна, че правоохранителните органи и съдебната система не работят. Защото гледам, че както всеки път, когато държавата не може да се справи, се заемат с жертвата. Окей, да кажем, това е един измамник, Бог да го прости човека, престъпник, какъвто и да е. Такива бяха и други лица, които убиха през годините, но в България няма смъртно наказание. Никой не може да убива. Занимаваме се с жертвата, а не с което е синдром, а не с убийството. Кой извърши убийство? Има ли право? Защо? В България властва закона на джунглата. И имам чувство, че това се прави с цел да се отклони вниманието от актуалните проблеми на страната.
Ако вържем това убийство с убийството на Алексей Петров, можем ли да кажем, че някой разчиства неудобни свидетели, хора, които знаят твърде много?
Не, по-скоро бих казал, че няма държава и когато няма държава, има вакуум и вместо държавата почват да изземват функциите различни организации. Дали са престъпни организации, дали са ДДС организации. Просто почва да властва закона на джунглата. И това е тъжно, защото всички си плащаме данъци, тази държава да ни закриля. В един момент се възстановява престъпността от зората на 90-те. Това е важното според мен. А сега днеска ще е нотариуса, утре ще е съдията, четвъртия ден може да е някой гражданин. След като почнахме с опит за убийство на главен прокурор, казах, че тогава един от най-добрите експерти по антитероризъм каза, ако не вземете мерки, ако държавата не покаже, че съществува и е силна, това е само началото. И това наистина е началото. Защото се видя, че никой не е в безопасност. След като можеш да го направиш с Алексей Петров, с атентат с 5 кг тротил срещу главен прокурор, значи държава няма. И можеш да решаваш проблемите по начина, по който
вие
виждаме с застрелване, да, и с убийство.
Вие призовахте това разследване, в него да се включат ФБР, нали така, и изобщо такива чуждестранни органи.
Това разследване се подпомага от ФБР и от Европол. Аз подозирам, че някаква връзка и зад всичко това, вероятно, седи Бойко Борисов.
Как
и
за така
това
да сте
позира. Еми, това е
да
логичното ми предположение.
Бойко Борисов.
Еми, с цялата поредица събития. Защото това почна с предложението да се прекратят дела, не получи положителен отговор от мен. Намеци, че трябва да стана, да се оттегла и да стана посланник в Израел или в Турция. След това хронологията на събитите, знаете, взрива, опита за убийство с 5 кг тротилов еквивалент, който може да срути сграда. След това госпожа Габриел, след това отстраняването ми много бързо, незаконно и на смешно основание, и след това какво се случи? Това, което може да е мотив. Прекратяването на тези дела, с които започнах. Така че е логично да предположа, че между тези събития и тяхната координираност и подреденост има връзка.
Тоест, смятате, че Бойко Борисов може да стои за този опит на атентат срещу вас?
Това е едно от логичните предположения, които е работа на българските служби и на българската правоохранителна система най-малкото да проверят. Въпреки че аз се съмнявам и затова аз разчитам, както казах, на Европол и на ФБР.
А докъде те могат да стигнат? Тоест, те могат ли да разкрият ФБР и Европол? Могат ли да разкрият?
Те подпомагат разследването, така че аз съм така обнадежден при тяхното участие, че може би ще има някакво развитие положително и няма да бъдат заметени нещата под кирима, с както се случва с всичко свързано с Борисов.
Да, как гледате сегашната работа на прокуратурата, откакто вие не сте вече главен прокурор?
Аз съм затворена страница за мен е прокуратурата. Прокуратурата първо не съществува вече. Ако не знаете да ви кажа, това го каза един висшестоящ прокурор. В момента прокуратурата е Министерство на прокуратурата към Министерство на правосъдието и изпълнява, както и съда, всичко, което казват политиците. А и второ, каква работа? Вие сте чули нещо за свършено последните 7-8 месеца?
Може би вървят разследвания много сериозни, чакаме резултатите.
Значи, когато ние обявявахме открито пред медиите, се намираха косури. Сега, когато нищо не се случва и никой не казва, всичко е идеално. Как да ви кажа каква е работата? Някой знае ли?
Добре, знаете.
Да, ето, резултатът е ясен. Убийства, убийства, убийства. Това показва, че няма държава. А част от държавата е прокуратурата.
Убийствата на тези хора, обаче, това не са случайни хора. Нито Алексей Петров е случайен, нито Мартин Божанов е случайен. Това са хора, които явно имат контакти както в престъпния свят, така и в политическия свят. Тоест, това, че тези хора биват отстранявани, не значи, че някой по много високите етажи на властта е започнал да действа.
Това означава, пак ви казах, че няма държава и всеки може да си решава въпросите, няма страх и може да прави каквото си иска, защото днес е нотариуса, а утре може да стане престрелка в центъра на София и да пострадат невинни граждани, докато убиват някой друг нотариус с такъв прякор или някое друго лице. Това показва безнаказаност. Просто няма справедливост, няма ред и няма страх от държавата. И ако не си върнем държавата и не си възстановим това, което наричаме България, никой не е в безопасност. Ето това се вижда от всичко това.
Добре, обаче вие сигурно, господин Гешев, сте може би не единственият човек, който знае страшно много неща, но един от малкото хора в България, който знае всичко за всички, само просто защото сте бил главен прокурор, нали? Неговата работа
не
е
за абсолютно всички, но
почти за всички.
Да кажем за поименно няма как да знам за 7 милиона, но да кажем
за най-важните.
За сериозните,
за най-важните знаете. Обаче нищо не казват. Между другото, това беше една от критиките към вас, след като бяхте отстранен. Хората очакваха, наистина очакваха, да излезете и да кажете този е такъв, този е такъв, този с такава престъпна дейност се е занимавал, този е корумпиран.
Цял живот служил на закони, няма наруша закона, като говоря неща, които работа на тях е държавата да ги провери и да води дела. Аз не съм журналист да разказвам истории. Това, което съм си направил извода, да, знам всичко, което са вършили тези хора. Имам информация за какъв е смисъла да го разказвам това нещо.
Смисъла всички корупционни вериги, цялото за
това. То е ясно. Цялата България го знае какво се случва, какво правят с обществените поръчки, процентите, които се взимат. Всичко е ясно, но въпросът е какво е решението и кой е проблема. Това са последствия. Има само един основен проблем, който трябва да бъде решен. И този проблем се нарича така наречените партии. Не самите партии, а те се превърнали в нещо друго. Те се превърнали в търговски сдружения, водени от ръководени, не от лидери, а от алчни ръководители и служители, които наричат партийци. И решението е да бъде изметена тази партийна система, т.е. рибата се вмирисва от към главата. Всичко това са последствия. Последствия е срива на икономиката, последствия, че е зърно. Производството всеки момент ще рухне. Последствия е инфлацията. Това е причината. 34-та година е имало сходен проблем. И е решен с военен преврат. Това не е демократично.
Бил, да.
Да, недемократично, в друга ситуация сме, но ние трябва да решим този проблем, защото ако не се реши проблема, ще се появи и следващ, и друг, и друг. Той е първопричината за всичко.
Само че този проблем няма да бъде решен, господин Гешев, ако хора като вас мълчат. Тоест, вие знаете неща, обаче не ги казвате. Как очаквате хората да ви повярват?
Ами питайте ме, какво ви интересува, ще ви отговоря.
Ами всичко, което е свързано с знаковите лица, както казахме, с Бойко Борисов, с Кирил Петков, Асен Василев, Делян Пеевски.
Какво по-ясно от това, че Кирил Петков че съсипаха специализираното правосъдие, защото се оплашиха от него. Тогава се каза, че това е борба за демокрацията. Не помните дали това е реформа? А в момента това, което се случва в Словакия и правят същото, е антидемократично. Това показва двойния стандарт на либералните медии и въобще на либералите, които говорят едно, а правят друго. Това, което аз знам, е ясно на всички български граждани, че рибата се вмересва към
вие
главата.
Ама подробностите, че, а ние нормалните граждани
че, че когато, откакто дойде ГЕРБ на власт, ГЕРБ е на истинска партия, но за съжаление лидера е воденичен камък върху България. И се пресъздаде така възпроизведе една корупционна система, която се репродуцира надолу. За всичко се плаща. А в момента още по-трагично, защото дойдоха ПП-тата и ДБ-тата, които са откровени идиоти. Това е истина. Те са откровени идиоти и в момента в системата се репродуцира, който за нищо не става, расте нагоре в системата. И аз ви казах, какво да ви разкажа? Да ви разкажа, че взимат комисиони. Ето ще ви разкажа. Ще ви разкажа, примерно, как функционира държавата. Разказват ми скоро 13 000 лева за ремонт и за чистене на фонтан в София. Примерно, 8 000 лева се дават още от началото на тези, които уреждат поръчката. За човека остават 5, разхода е 3 и за него остават чисто 2 000 лева печалба. Т.е. 80 на 20 се държи печалбата. Тя е завишена, това са нашите пари. Ето така функционира държавата. Това е ясно на абсолютно всеки български граждани. Докато не бъдат изметени и Борисов, и Кирил Петков, седат си, уреждат си обществени поръчки, взимат си комисионните. Какво да ви кажа повече? Това е ясно. Изнасят си парите, купаят ги.
Как
това го знаят всички. Еми, подозирам, че едно от лицата, което споменах, си ги купая някъде, защото има такава нагласа от 90-те години.
А, той за земята си ги закупава.
Еми, така съм чувал.
Така се. След като вие сте чували нещо, може би е вероятно то да е вярно, нали така? Добре.
С висока степен на вероятност.
Но пак казвам, трудно ще бъде хората да откликнат на вашия апел, ако не им давате конкретни факти. Без конкретни факти никой няма да убедите, че сте прав. Ще кажа, той Гешев говори за корупция, ама не ми казва нищо конкретно.
Ама работата на фактите е МВР и прокуратурата. Аз какви факти да кажа? Че тези хора са кръци, ми кръци са. Че са буклук са, аз го казах. И те ме отстраниха и се разпознаха, че са буклуци. Ми кръци са, крадат, разпределят си парите, дали са обществени поръчки, дали е през бюджета, 11 милиарда, мисля, че преди нова година изчезнаха в миг. Какво конкретно ви кажа? Колко пари е взел Асен Василев теоретично или Борисов да, или е откъде да знам? Това е работа на правоохранителните органи, колко пари са. Еми, милиарди са най-вероятно. Еми, милиарди са. Ама въпросът е, че никой не може да се пребори с корупцията, когато корупцията е държавна политика. Това да го знаеш и да свършиш работа, трябва да работиш с МВР, който да разкрие престъпление. Те не разкриват никога престъпление, защото те са подчинени на политическата власт и не подават нищо в прокуратурата, с прокуратурата и с съда. Това е скачени съдове. И когато те почнаха война срещу прокуратурата, защо? Защото прокуратурата стана много силна и почна да работи. И почна да привлича политици, богати хора. И какво направиха? Съсипаха специализираната прокуратура, сега им образуват дисциплинарки, взеха бюрото по защита. Това, което се случва в Словакия, същото.
Добре, кажете ми сега.
Говориме за принципни неща. А сега жълти неща, всеки го интересува. Убиха нотариуса, каква му била жената, каква му била. Не е въпросът в това. Въпросът е в принципа, че никой не е застрахован да бъде следващия гражданин. И че няма държава. Сега, и че няма справедливост, няма ред.
Неща. Защо според вас Делян Пеевски сега е номер едно?
Ами, той винаги е бил номер едно. Въпросът е дали отзад или отпред. И дали реално или неофициално. Така че няма обяснение в политически план.
Номер едно?
Ами, защото според мен е достатъчно интелигентен да овладее и да менеджира цялата ситуация, която е в парламент. Това е според мен моето обяснение. И как да кажа, вероятно ги е страх от него. Не знам защо. Българина така, обича да преклона на глава себе не си,
че те и за вас казваха, че вие сте назначен от него като главен прокурор.
Е, като съм назначен от него, защо бях
уволен? А после той ви е свалил.
Еми, значи не съм оправдал. Очаквайте и това не е вярно. Еми, защо да съм загубил доверие? Това означава, че съм бил независим. Е, това е единственото нещо. Защото ако бях зависим, ще съм още главен прокурор. Всеки може да говори всякакви глупости. Ако си послушен като някой главен прокурор, изкараш си мандата, осигурява ти нещо. Аз си се борих до последно за справедливост с моите средства и съответно цялата държава ми се сипа върху главата. И в момента прокуратурата е съсипана в резултат и на това, че аз я мотивирах да работи. И те овладяха чрез промени в Конституцията, защото бъдещия главен прокурор ще се назначава от политици, за да стават грешки като с мене.
Добре, искам да ви върна към юли месец 2020 година, когато това прословото прокурорско нахлуване в президентството. Съжалявате ли за него?
Ми, аз това по принцип сигурно че е било нахлуване.
Всякак можем да го наречем, но хора от прокуратурата влязоха в президентството.
Да, да, аз влязах и в БНР, не означава, че съм нахлуван.
Е, нямаше да.
Нали?
Нямаше други хора.
Но да ви кажа, че те са влезли след като им осигурен достъп от съответен президентски съветник. Никой не е нахул. Така че това не е нахулване, а съдействие по разследването с разрешение на съд. А сега как ги... Проблема е в това, че нашата журналистика, за съжаление, изключвам вас и няколко една група жители.
Не,
така, върват с едни определения, без да се задълбочават каква е действително истината. Истината просто е скучна и не е интересна. Аз истината е, че има разрешение от съда. Дали съжалявам? В някаква степен това беше правилно юридически, но не беше реагирано правилно медийно и, как да кажа, организационно.
Протестите
организационни
срещу
грешки.
ГЕРБ започнаха след това влизане.
Еми, не само протестите срещу ГЕРБ. Тези хора, които сега в момента скочиха през цялото време Гешев, може би които са навън, тези, които са във властта, коленичиха пред президента, нали му се молеха нещо. Какво стана сега? Сега първи враг той. Това показва една безпринципност. Ще става въпрос за пари, каквото и да ти говорят. И тези протести, как да кажа, имаха различна причина, не само срещу ГЕРБ, за това, че ние така посегнахме на олигарси с много пари, които финансираха протести, финансираха...
Кои олигарси финансираха?
Всички, които се криеха и се прибраха. То излезнаха тогава записи, включително и Бошков. Не само това. Всичките хора искаха да си спасат парите, да махнат този главен прокурор, да съсипат специализираната прокуратура и тези 3 милиарда, които бяха запорирани, 3 милиарда лева, които могат да се дадат на пенсионерите, лека по лека, ако някой следи, ще видите как ще отпаднат. Извинявайте.
А Васил Бошков защо се прибра в България?
Няма, трябва да го питаме. Нямам представя, защото вече то всичко може да се случи в държавата. Всички ще се приберат, защото тя държава не съществува. От какво да се криеш? То няма държава.
Добре, остава ли нещо, господин Гешев, покрай вашето отстраняване, което не е ясно на обществеността?
Аз не знам какво е ясно и какво не е ясно, защото в България така има силно индоктринирани хора. Никой не го интересува истината, го интересува какво ще му кажат тези, които са начало на партията, на която той симпатизира. Това е секта, сектанско мислене. Реакционалното няма значение, истината няма значение, има значение дали си свой или чужд. Когато си свой, си добър. Като си чужд, си лош. Системата за разпознаване свой чужд и те свалят. Така че, истина, много неща не станаха ясни. Никой, примерно, не ме попита, може би частично, с изключение на господин Никодимов, какво се случи с опита за убийството ми? Някой да чуе моята гледна точка, никой не го не знае този въпрос. А почнаха да говорят. Асен Василев, пиратка. Каква пиратка за 5 кг тортил, който може да срути тази сграда, която
мисля,
се намира?
Мисля, че наистина са искали да ви убият.
5 кг тортил, а 2 кг и половина е взрива в Сарафово с 5 кг срутваш сграда. Вие за какво сплашване с 5 кг тортил в еквивалент? Нексопента, което не се произвежда в България. И съчми, които са 2 см и на 22 метра са прерязали дърво. Ми не знам. Знам, че служители на НСО ми казват, че под секунда преди удари вратата. Знам, че предишната ден бях с небронирана кола. Знам, че се разминах с колони в рамките на минути с коли в обратната посока и щяха да вадат още трупове, ако бяха с мен в завоя. Ето това знам. А иначе никой не ми зададе въпроса защо? Какъв е моя прочит на ситуация? Днес за първи път обяснявам поредността на всички събития. Това е моето обяснение.
Добре, само за как ще завърши тази война между Делян Пеевски и Румен Радев? Защо според вас Делян Пеевски е започна?
може би всичко в основата седат политически причини. Сега съм далече да гадая каква е точната политическа причина. Дали за това, че президента, как се говори, ще създава партия, дали някакви обективни причини, като, както беше казал Сашо Дончев, като скочиш на някой силен и ти ставаш силен. Дали отклоняне на някакви проблеми с създаване на медийни такива скандали, нямам представа, но истината е, че вчера ми каза една моя приятелка, на твой гръб много хора станаха депутати, министри и всякакви други. 3 години идеологията на ДБ беше и ПП да беше лошия Гешев. Ако не е Гешев, ще се оправи ток. Сега живеем и по-добре. Престъпността по-добре.
И сега има друг временно изпълняващ длъжността главен прокурор.
Да, който не съществува, не се обажда и съответно няма какво да му скочиш. Сега ако поскочиш на втория, ще е смешно. Преди беше Гешев, сега е Сарав. И затова едно от обясненията, че се насочват към Радев, който така има някаква подкрепа в хората. Ясно е, че по причината да променят конституцията бяха Гешев и прокуратурата, да се овладее прокуратурата и президента се направи с смешни символични правомощия. На едно място се изразих образно с правомощия в момента като пазач на паркинг. Това беше причината за промяна в конституцията. Законно, незаконно, няма значение. Ние сме силни и го правим.
А временно изпълняващия длъжността главен прокурор ще стане ли официален главен прокурор? Какво ще предвиждате?
Да питате...
Какво предвиждате него? Вие?
Не мога да предвидя нищо в тази ситуация. Вчера говорих с един човек, който се занимава с зърно в Северна България. И той каза, ние сме пред фалит. Ще ви кажа, що ви казвам това. Като фалираме ние хората, всичко, което е свързано. Торове, обслужващи, хора, които работят, възрастните хора, които получават аренда. Цялата екосистема ще се срине. Но вика, няма как да предвида нещо, където няма икономическа логика, защото вътре има политика. Тази политика променя изцяло икономиката. Така че аз няма как да предвида нещо, което е законно, при положение, че вътре влиза българската политика, т.е. нещо нищо общо нямащо с нормалната политика, което изкривява въобще. Там няма законност, няма ред, няма предвидимост. Виждате, незаконно в Конституцията, ясно е, че е противоречи на конституционни решения, но те го правят, защото са силни. Как да предвидиш какво ще се случи?
Политиката тотално е завладяла прокуратурата, според
вас. И прокуратурата, и цялата съдебна власт, за всеки случай, за да не стават грешки като с мене. Но това исках да кажа, че няма как да предвидиш нещо, което при положение, че един фактор българска политика. Това не е политика, това е нещо, което това е търговия. Това е осребряване на властта. Ние нямаме лидери, както казах, алчни търговци, които разпореждат и плащат на служителици партийци с власт, с постове, с пари, с обществени поръчки, с съответно финансиране на определени кметства. Така че докато не се промени тази система и не се разчупи, наричате, между другото, те създадоха в хората, в нас, гражданите, случена безпомощност се казва. Това е експеримент на Пенсилванския университет, който показва как кучета, като им пускаш сигнал, звуков сигнал и електрошок, след това по-широка клетка, в която можеш да отидеш в другата страна, където няма електрошок, но те не бягат, а седат и търпат. Те въведоха в това състояние българските граждани, които да мислят, че всичко е безнадежно, за да могат те да се репродуцират и да не пускат електрошока.
А вие сега вече сте политик, нали така?
Не мога да кажа дали съм политик, защото за мен политик в български смисъл е мръсна дума. Аз съм човек, който е част от 40 няколко граждански сдружения, които нашата цел е да върнем властта на граждани.
Ще участвате ли на евроизборите?
Към момента нямам ясен отговор, защото за мен европейската тема е, как да кажа, като сетите за Евроатлантина, за какво се сещате? За бежанци, за джендъри, за погрешна политика, за ограничения, за малоумие, аз за това се сещам. Тази Европа не е тази Европа на 2006 година. Аз говорих с една дама, която 2006 е говорила, мисля, че с Шрёдер. И тогава, вика, си мечтаяхме за Европа. И той каза, Европа ще има огромни проблеми, защото липсват лидери с визия и с смелост. И това е големия проблем в Европа, но промяната ще дойде от там на тук, а не от тук на там. Българските граждани, според мен, евроизборите не ги интересуват, но тази вълна, която идва в резултат на това малумие и на това, което се превърна Еврокомисията и Европарламента и въобще в Европа, ще... Това аз не го наричам... Те го наричат консервативни, десни, крайно десни, популисти.
А, това са етикети.
Етикети. А знаете ли какъв е истински етикет? Нормално и ненормално. Онова, което виждаме ненормално, всичко друго, което ни връща към нормалността е това, което те се опитват да етикират по определен начин. Така че истината е, че оттам ще дойде промяната, но моята цел е да работя в страната си. В страната си, за да могат гражданите да повярват, че могат да бъдат неизползвани, както ги използват в момента, да бъдат като кучето с електрошок, за да не гласуват, а да участват във властта и да повярват, че те могат да изметат тези боклуци и да си променят собствения живот. Мен ме интересува България. Все аз за това работя.
Все пак, няма ли, господин Гешев, като развивате политическата си дейност, да заложите именно на това осветляване, за което говорихме преди малко, да разказвате конкретни неща за конкретни корупционни практики, за конкретни политици?
И аз мисля, че съм доста конкретен в момента за Борисов. Ясно е, че те всички седат. И Кирил Петков, и Пеевски, и всичките, които са в момента в парламента. Помните ли какво каза Христо Иванов? Може би помните, че Борисов е най-добрият сводник в бардака на властта. И сега са всички са в този бардак. А какви са работничките в бардака, няма да спра да питам. Ето това е проблема. Значи, ти посочваш корупционна схема. Хубаво, айде ще посоча една корупционна схема. Ама кой ще свърши работа? Кой ще го арестува? Като владеят МВР, прокуратура и съд. И делата няма стиган съд. Ще си назначат главен прокурор, шеф на съда. То някакъв и какво? Някакъв си човек говори глупости.
Ама така да си мълчите също не е вариант.
Аз не мълча. Аз се разказвам, да, началото на всичко това седат тези хора. И по всичко, което могат да материализират, идва в тях. Което могат да откранат от държавата и затова живееме така зле. Казах ви за тази поръчка, тя нагледява. 13 000 лева. Тя струва сигурно 3.
А по-големите поръчки?
Представете си за какво става въпрос. Милиардия няма пари за пенсионерите, които на края на месеца да получат бонуси, а тия бонуси отиват за пенсионерите в Украина. 60 колко милиона им дадох. Значи, тук става въпрос за следното, което е принципно. Основният проблем са тези партии. И да, ако не бъде решен този проблем, те не бъдат изметени, всичко приключва.
Това може да стане обаче само с ясно говорене за нещата, които те са правили.
Той се видими. Ние сме малка държава и всички сме братовчери.
Това е факт. Благодаря ви. Иван Гешев.
Политически некоректно с Петър Волгин.
Сега ще ви прочита малко мнения от нашите страници в социалните мрежи. Първо, размяна на мнения във Фейсбук. Професор Искра Баева пише: през 2020 година дълго протестирахме срещу триото Гешев, Борисов и Пеевски. Как стана така, че след като заедно отстраниха Гешев, той си заслужаваше, тъй като стриктно изпълняваше волята на останалите двама, Борисов и Пеевски се оказаха чисти, неопетнени и сега ни управляват. И най-вече, защо продължаваме да търпим това? Защо не протестираме? По-правова ли стана нашата държава или политиците станаха по-честни и неподкупни? Борислав Найденов отговаря: защото ПП доказаха, че от протести няма смисъл. И отново Искра Баева му отговаря: значи просто трябва да се примирим с положението, да признаем, че надежда няма. Дора Василева: по всичко личи, че се връщат мутренските години. Погледнете кои и как управляват, хора без морал и съвест, с колко процента гласували за тях, та те си се самоизбраха. Така, Емил Събев: до кога подозренията в извършване на престъпления ще бъде ахилесова пета на цяла плеяда български политици, в това число управляващи, и по този начин те са държани в зависимост, включително от външни и вътрешни фактори. Калин Константинов: интересно съвпадение как мутренските времена започват, се връщат, когато Бойко Борисов участва във властта. Когато беше главен секретар на МВР, имаше вълна от знакови убийства. Същото се случи, когато беше премиер. Сега с глобката едва направи половин година управление, период в който освен нотариуса бяха извършени още няколко знакови убийства, както в България Алексей Петров, така и на българи в чужбина Къру Фюар. Това говори минимум за несправяне в борбата с престъпността. Здравейте!
Добър ден, господин Волгин. Аз смятам, че това говорене, което изговори бившия главен прокурор, е вярно, но имам едно питане. Защо сега?
Даже трябва според мен още по-конкретно да говори, но той каза, че така, за сега това.
За сега. Вече е късно. Кучетата, както той самия даде този цитат, са вече във ъгъла и са свикнали с шока, който преживяват. Но има и нещо друго, че няма живо същество на този свят, което да търпи постоянно, защото при самото му сътворение му е даден инстинкт за самоуцеляване. И аз смятам, че и най-търпеливото животно би реагирало. Хареса ми примера с кучетата, защото е вярно.
Ама ето да. Ние си търпим, нали виждате? Какво ли не става, ама ние си търпим.
Ами дали?
Еми дали? Това се вижда. Няма някой да протестира, няма някой да казва не бива повече така. Всички са съгласни.
Напротив, всички казват, че не бива повече така. Това, че търпим е и то е до време. Просто българина наистина има голямо търпение. Доказал го е в историята си.
А как ще се прояви съпротивата срещу това, което става според вас?
Аз не знам как ще се прояви, но има едно правило, за мълчаливото съгласие или несъгласие. Значи, според някакви тайни договори е определено някога да ни информират чрез филми, чрез книги, чрез говорене за неща, които предстоят, и ако ние мълчим, и това означава, че сме съгласни. Но когато се противи, макар и с говорене, макар и с песни, с някакъв тих бунт, човеците се съпротивляват, нещата се променят. Тоест, ние не се съгласяваме с това, към което ни водят. Аз смятам, че и вие го знаете това нещо.
Ами, надявам се, че това несъгласие ще даде по някакъв начин своите плодове. Благодаря ви за участието. Добър ден!
Добър ден, господин Волгин.
Заповядайте.
Ще взема повод от думите в новините на нашата външна министърка.
Бъдещата премиерка.
Да.
Нали ще става премиер? Да.
Така. Ставаше дума за нашата твърдост в устояване на политиките ни. Твърдост обаче от нейните думи и от нейните колеги е по отношение устояване на интересите на Украйна, а не на интересите на България и на самия Европейски съюз. Защото не е тайна за никого, че курсът на Европейския съюз в цялостната политика, както виждате, земеделие, промишленост, всичко каквото се сетите без войната, е в грешна посока. Ние вместо в тази посока да настояваме и да бъдем упорити, неотстъпчиви, ние сме твърди във военния курс.
Е, нали така ние трябва? Така трябва, така изисква нашето евроатлантическо съзнание. Да.
Сега упорито, нали, витае, почти с кожата си го усещаме за директен сблъсък между великите сили. Ние продължаваме да се тикаме като малки деца напред в редичките, без да осмисляме отговорността и сериозността към бъдещето на нашата нация.
Ама те това казват нашите управляващи, че така трябва, защото сме верни евроатлантически партньори и един верен евроатлантически партньор, така трябва да прави.
Главата. Тази верност ще ни заде главата в това, което предстои. Знаете ли, тези дни се сетих за он емблематичен случай след краха на цяла Европа и на българския народ, частно след войните между Съюзническа първа и това отчаяно с последни сили надежда да отправяме към Иван Вазов. Събирането под балкона на Иван Вазов. Тези дни се сетих всъщност какво правим ние, къде са нашите духовни водачи.
Къде са?
Нашите истински интелектуалци. Не говоря за псевдо интелигенции и нагласени пластмаси. Къде сте, бе, хора? Какво става с вас? Защо в този момент вие не заемате хуманната, човеколюбивата позиция, която ще ни спаси от това бутане в трапа на войната и от този пълен морален крах.
Е въпрос с така да го наречем отворен отговор. Благодаря ви. Добър ден!
Добър ден!
Заповядайте.
Аз съм,
да.
Нали?
Да.
Да, господин Волгин, аз бих искала да обърна внимание на слушателите и да попитам на вашите слушатели, които са много интелигентни, да попитам кой в момента ни управлява. Кой управлява България? Нашата родина се управлява от ДПС, от една турска партия, от една тъмна личност Пеевски и този, който се крие зад него, Доган. И ние ще допуснем ли да ни управлява една турска партия, която не защитава нашите интереси, защитава чужди интереси, и се обръщам към всички да гласуват сега на идващите европейски избори. Те не са маловажни против всички тези партии, които в момента управляват и които допускат ДПС да дърпа конците и да тласка България към гибел.
Ама как ще управлява ДПС? Те нямат министри, нищо нямат. Нямат никакви хора във властта. Как тогава ще управляват?
Ами, вие не виждате ли поведението на ДПС? Значи, скръцнаха с зъби на премиера и той млъкна. Скръцнаха на зъби даже и на Тагарев, който е толкова голям евроатлантик, че се е самозабравил и изобщо не е никакъв българин. И той млъкна. Не виждате ли какво става парламента, от кой се управлява? Кой реди правилата и дневния ред? Европа с повечето анализатори, нали, го казват вече и по вашето радио, че трябва да се реформира, така че тези избори са много важни. Трябва да се реформира и да влезнат хора, които ще почнат отвътре да променят Европа. И оттам вече ще ни се помогне на нас, за да можем да оцелееме като народ.
Ами да, но мисля си, че спасяването на давещите се е дело на самите давещи се, както звучеше един лозунг в книгата 12-те столата, и че трябва ние сами да си помогнем преди всичко.
Да, и точно това моля всички да гласуват и да изметат тези, които сега управляват и които допускат ДПС, турската партия. Ами, само като погледнем сега посещението на Кючук, техният турски евродепутат.
Той си е български гражданин
сега. Който отиде в Македония. Какво направи? За какво отиде той в Македония? Той толкова пъти ни е предавал по въпроса за Македония. И сега какво каза, че сегашният премиер, който е служебен премиер, албанец, мюсулманин, е пример за поведение. Какви са тия намици? Погледнете какво става и в парламента с тази тъмна личност. Аз си спомням и се обръщам към всички българо-махмедани. Има много съученици от Гоце Делчев, от села, които монопола беше най-голямата сграда в Гоце Делчев. И тази тъмно личност изяде всичко. Унищожи поминъка на този народ там, тютюнопроизводство и преработка на тютюнопроизводството. Само това е достатъчно да се замислят дали трябва да гласуват за ДПС.
Ами всеки решава, всеки има глава на раменете си и решава за кого да гласува. Благодаря ви. Добър ден!
Добър ден, здравейте, господин Волгин.
Здравейте.
Радвам се, че се чуваме, че се свързахме.
Да, кажете.
Много жени много нещо разбират от политика, бе. Само
Ladies
жени,
first, първо дамите.
Казвам се, че ние мъжете трябва да говорим само за футбол в България.
Хайде, кажете сега вие за политиката, кажете.
Да, господин Волгин, чудаме се защо сме в това положение. Байкаме се. Малко ретроспекция. Патриарх, държавна сигурност. Кмет на София, държавна сигурност.
Не е бил член на
държавата. Гоце президент, два мандата про държавна сигурност. Гоце, знаете кой е, нали? Говоря за Георги Първанов. Президент, комунист, другаря Румена Радев, дето му викат.
Защо
и
път
не
е комунист?
Искаме да сме добре. Най-това, срещу което съм, е следното. Не може да се говори, да другарката Корнелия Нинова казва: върнахме се в мутренските години. Абе, господин Волгин, кой ги създаде тия мутри, бе? Дайте да видиме. Когато беше ембаргото петролното за Сърбия, кой създаде мутрите и милиарди отекаха в джобовете им, после ги избиха. Тие, дето ги създадаха, ги избиха. И ние искаме да сме добре.
А сега пак ли има мутренски години, човек, според вас? Пак ли има мутренски години?
Абе, народът си е така невеж да употребя тая нежна дума. И народа си прави всичките бели на главата, господин Волгин.
Абе, не е невеж народа. Трябва да говорим по-уважително, но да, действително прав сте, тези мутренски години, които бяха през 90-те години, някакси така отново има като че ли връщане към тях. И още един слушател ще чуем. Добър ден.
Добър ден, господин Волгин.
Заповядайте.
Иван Цанов ще казвам. Първо бих искал да ви предложа една книга на вниманието,
да,
на професор Михаил Ростовцев, която Изток-Запад издаде с моя, така да се каже,
да,
препоръка. Тя показва как запада античната цивилизация. Казва се така: Залезът на античната цивилизация.
Благодаря.
Пуснах я на пазара, защото в момента ние забелязваме, ние, казвам някои, които гледаме не за тези Кеша и кой беше другия, ние живеем в глобален свят и има един опадък на западноевропейската цивилизация, която доминира над всички останали живи цивилизации. Книгата, която разгледахте с сирийски, мисля, че беше големият опадък.
Да, да. Даниил Фъргюсън.
Устаряла, в смисъл,
преди 10 години е писана, да.
И бих искал да говорим за опадъка на днешната цивилизация в контекста на тази книга на професор Михаил Ростовски. Тялото ли 102 години написано, но показва как си отива Рим. Това е първото, което бих искал да ви предложа.
Да.
Ще ви дам телефона, ако желаете. Второто, конкретно за България, аз много пъти поставям въпроса. Българската конституция дава статут на или малолетни, или невменяеми на официалната власт. Тоест, там има така една фигура, която бихме нарекли конституционна фигура, индемнитет. Това означава наказателна неотговорност. Аз многократно говоря за член 69, за член 132, за член 7 и други членове.
Ама...
Това нещо се посреща с оглушително мълчание, тъй като съм дал материалите на абсолютно всички, които
може. Ето сега имаше конституционна реформа. Нали, всичко промениха така, че да стане по-добре. Очакваме тая конституционна реформа да възцари вечна радост и вечно щастие в България. Благодаря ви. И последен слушател сега. Добър ден.
Добър ден, господин Волгин.
Здравейте, господин Димитров.
Здравейте. Мариан Димитров съм от
Разбе.
Така, и слушах внимателно интервюто с господин Гечев. И мисля, че той беше достатъчно ясен и е прав. Макар, че говореше по принцип и не даде някакви конкретни примери, но то няма и как да стане.
Mm-hmm.
И което още по-интересно, че това съм падна с казаното тук главен прокурор, господин Филчев, в едно интервю в Нова телевизия. Едно време имаше диктатура на една партия, сега има диктатура на мафията и олигархията и на парите. Затова така се случва. И ако помните тогава, господин Филчев отиде по-далече, той каза, че капитализмът е един дълбоко несправедлив строй,
mm-hmm,
че когато корупцията и кражбата се превърнат в държавна политика, прокуратурата се превръща в едно деловодство, където стоеш между папките и няма какво да направиш. Виждал съм го и като съдебен заседател, че е така на практика, и че богатите, това са закона и това, това е морала, за най-голямо съжаление. А колкото от тази госпожа, която говореше за ДПС, аз не си мисля, че обикновеният тук, че от Дулово или от Гоце Делчев управлява.
Не, разбира
се. Не, управлява мафията, олигархията, която за ДПС и за всички други парламентарни партии, защото няма друг начин как да се раздели баницата.
Е, това с баницата наистина е голям проблем. Благодаря ви.
Политически некоректно.
През седмицата в България дойде един много важен човек от Турция, турския министър на външните работи Хакан Фидан, който преди това беше началник на турското разузнаване. Това е поводът, който взима Калина Андролова, за да разсъждава по темата за геополитическите интереси на великите сили, които се преплитат тук на Балканите.
По ръба.
След посещението на Хакан Фидан в България, турските агенции написаха стандартните съобщения, че ползотворните срещи на турския външен министър у нас разкриват колко силни са стратегическите отношения между нашите две страни. България и Турция са наречени две съюзнически държави, които, цитирам, трябва да се сближават още повече пред изпитанията, които се случват в международен план и в нашия регион. Споменава се и темата за сигурността в Черно море и изказването на Хакан Фидан за конвенцията от Монтрьо. Подчертавам това, защото ситуацията е такава, че в следващите години типичното клише за сближаване ще се окаже фактическа свръхреалност. Нека започна от това, че много ангажирано западни руски и турски анализатори коментират до каква степен външната политика на Турция е враждебна към Запада и колко дългосрочно би могло да бъде доброто и взаимодействие с Русия. Всъщност, трябва да се отбележи, че Турция винаги е била многопосочна във външните си отношения и с различен уклон от западната линия. Дори по време на студената война, когато външната политика на Турция на пръв поглед изглежда едностранчива, под чадъра на НАТО и изключително зависима от западния блок, това не е точно така. Първото разочарование за Турция идва по време на кубинската ракетна криза през 1962. Тогава САЩ успяват да пресекат решението на Съветския съюз за разполагане на ракети в Куба, като се съгласяват да изтеглят американските ракети Юпитер, които са разположени край Измир в Турция. Това създава съмнение в Турция, доколко САЩ могат да са гарант за сигурността й в критична ситуация. Следващият разрив е писмото на Джонсън от 1964 по отношение на Кипър. В писмото американският президент Линдън Джонсън пише на турския премиер Исмет Инюню, че Турция трябва да се консултира с САЩ преди изобщо да си помисли, че може да предприеме каквито и да е действия в Кипър и че Турция не може да използва американско оръжие за задачи извън поставените и от САЩ. Именно това е критичният момент, в който Анкара започва да мисли за гъвкавост в турската външна политика и дори предприема известно сближаване с Съветския съюз. Този ход веднага принуждава САЩ отново да започнат по-плътно взаимодействие с Турция, но тъй като САЩ са непоследователни и често заемат позиции съвпадащи с гръцките интереси, през 1972 Турция подписва със Съветския съюз Декларация за добросъседски отношения, което Западът отбелязва като момент на опасност. Още повече, че Москва винаги е търсила близко взаимодействие с Турция заради стратегическата позиция на турската държава. След нахлуването в Кипър през 1974, САЩ и западните държави осъждат действията на Турция, а министър-председателят Бюлент Еджевит, емблематична фигура за турската политика, заявява, че Турция е станала твърде зависима от САЩ, че членството и в НАТО трябва да се преосмисли, че Турция трябва да развие собствена отбранителна индустрия и да установи доверие с съседните страни. В този ред на мисли Турция прави опит да подобри отношенията си с източния блок в областта на икономиката, но САЩ не могат да си позволят Турция да се отклони от американската орбита, затова през септември 1980-та Кенан Еврен осъществява военен преврат и отново сближава Анкара с САЩ. Този бърз и неизчерпателен преглед показва, че Турция никога не е била послушна кукла на Западния полюс. Тя е била притискана, често дори грубо, с военни преврати, с убийства и банкови кризи и е изпитвала остра нужда да има собствена стратегия във външната политика. Това обяснява и поведението на Ердоган. То не е нищо ново, както се опитват да ни го представят. Необходимостта на Турция да има собствен регионален код на действие, назначимо регионално лидерство, следва от нейните естествени експанзионистични черти на бивша империя. И това отлично съвпада с стратегическите цели на руската външна политика в момента, които трябва да се разглеждат единствено в контекста на сблъсъка за изместване на американското глобално надмощие. Базова отличителна черта на сегашната външна политика на Русия е да развива отношенията си с ислямския свят и особено с Турция и Иран, за да изгражда позиции, точки и клъстери на съпротива срещу еднополюсната фигура на САЩ. Войната в Украина е критичен момент, който ще накара Русия да преосмисли формулата си за влияние в региони, в които дълго е доминирала, каквито са Балканите и някои държави от постсъветските територии. Ще се наложи да отстъпва, разменя и споделя територии на влияние, за да може да създава мотив и енергия в регионални играчи, които имат сила и основания да нарастват и да участват в създаването на многополярен модел на международно взаимодействие. Защото от тук нататък нито САЩ, нито Великобритания, нито Русия, нито Китай ще могат да създадат някаква устойчивост сами, особено пък в региони на света, които са сложни, горещи и нееднородни. Така Турция се очертава като факторът, който ще получи възможност да разширява своето политическо, военно и икономическо влияние на Балканите до степен, че да установи мек контрол за поддържане на сигурност. В този смисъл, на територията на България в момента, САЩ и Великобритания опитват да запазят позициите си срещу Русия, поддържайки марионетно и безпомощно правителство с всички възможни средства, но Русия вече започва да лансира и Турция като аватар на руските интереси за изтласкване на американското влияние. Така Движението за права и свободи от балансьор в политиката се превръща в ключов играч. За разлика от преди, САЩ и Великобритания вече се интересуват по друг начин от ръководството на ДПС и изискват от него други действия. И ако преди години американците ползваха Турция в стратегията си за възпиране на Русия на Балканите, то сега е обратното. През турските интереси навлизат и руските. И това са не просто икономически интереси, например газови и нефтени трасета, а геополитически задачи – контрол върху Балканите и Черно море. И Хакан Фидан със сигурност е най-компетентният човек в тази посока, който за съжаление няма съответната съизмерима величина в България. Бъдещето на нашата страна обаче няма да зависи от това дали някога Турция отново ще се сближи с Съединените щати и ще охладнее към Русия. Историческите факти за флуктуациите на турските отношения с Запада сочат системно притискане и военни преврати за задържане на Турция в орбитата на САЩ, което едва ли ще бъде възможно някога вече. Последният опит за пуч със същата цел беше през юли 2016 за свалянето на Ердоган, който знаем как приключи. Но дори Турция да стопли отношенията си с западния фактор, тя ще използва подкрепата пак за същия свой сценарий за регионално лидерство на Балканите. С която и глобална сила да взаимодейства Турция в по-голяма степен, резултатът ще е един и същ. Нарастване на Турция, експанзионистична политика на основание на турските етнически общности на Балканите, икономическо проникване и неформално освояване на политическия суверенитет на някои държави, където е възможно. В Гърция това няма да е възможно. България ще бъде най-любимата опция.
Коментар на Калина Андролова.
Политически некоректно.
Навършиха се 81 години от края на битката при Сталинград, при която съветските войски разгромиха армията на фелдмаршал Паулс и така на практика предопределиха краха на нацистка Германия и победата на Съветския съюз във войната. На това събитие е посветен коментара на Александър Сивилов.
След края на историята.
Сталинград и съюзниците. Преди година припомних за сраженията в Сталинград. Днес отново искам да се върна към 2 февруари 1943 година, когато приключва една от най-големите битки в историята на Втората световна война. Предишния път разказах за самите сражения, но не засегнах значението за международната политика и рязкото задълбочаване на сътрудничеството между съюзниците. Без тази голяма победа на СССР, днес щяхме да живеем в един съвсем различен свят, защото вероятно Райхът щеше да властва, бъдещето на Великобритания и САЩ би било несигурно. Тъжно е, че днес вървим в посока на пренаписването на историята и тези теми стават неудобни и забравени. Тогава обаче американският президент Франклин Делано Рузвелт и британският премиер Уинстън Чърчил оценяват и разбират значението на този сблъсък. Сраженията в края на 1942 и началото на 1943 година са с огромни мащаби. До днес историците все още не могат да определят броя на жертвите. Смята се, че от съветска страна са близо милион души, докато за войските на Райха и съюзниците се говори за числа между 600 и 800 хиляди. Към тях трябва да се прибавят и още 300 хиляди цивилни, които умират. Сами разбирате, че подобни загуби неизбежно променят бъдещето и съотношението на воюващите сили. Райхът е обединил под свой контрол цяла Европа. В редиците на немските войски се сражават италианци, унгарци, испанци, французи, колаборационисти от Украина, прибалтийските страни и къде ли не. Независимо от това, ресурсите на Стария континент не успяват да стигнат за справянето с съветската военна индустриална мощ. След загубата на сражението, Хитлер прави още един опит да обърне войната в своя полза. Той е наясно, че инициативата е преминала в ръцете на Съветския съюз и поради това подготви операция «Цитадела», с която през лятото на 1943 година в района на град Курск да разбие съветските сили и да направи пробив на фронта. При това второ грандиозно сражение съотношението на силите е съвсем различно. Независимо, че Вермахт е изпратил на фронта най-модерните си модели танкове, също тях се изправят много повече съветски машини. Съотношението в различните типове въоръжение е между 3 към 1 до 7 към 1 в полза на Червената армия. Съветското командване разполага и с достатъчно разузнавателна информация, за да спре и разбие настъпващите германски войски, защото знае точно къде ще се опитат да пробият и какви са силите им. Германският план се проваля с трясъка. През следващите две години танковете на Червената армия ще достигнат до Берлин и много други столици в Европа. Всичко това нямаше как да стане без саможертвата и сраженията на съветските хора в Сталинград. Западните съюзници на СССР напълно разбират всичко. Те ясно оценяват променената ситуация през 1943 година и заради това се стига и до голямата дипломатическа среща на тримата големи в Техеран. Самото място има огромно значение. Рузвелт и Чърчил трябва да пропътуват хиляди километри до преговорите, а Сталин е на територия, контролирана от Червената армия и пристига с влак, защото се притеснява от пътувания с самолет. Всичко това демонстрира реверанса, който правят западните лидери и с ясното осъзнаване на всичко постигнато във войната от съветските хора. Британският премиер Уинстън Чърчил, който е убеден антикомунист и гледа на Сталин като на огромна заплаха за британското господство, подготвя специален подарък за гражданите на разрушения град. На специална церемония по време на конференцията британецът излиза с синята си униформа на комодор от кралските военно-въздушни сили, а срещу него е Йосиф Сталин в своето обрано военно облекло. Чърчил подава на съветския водач специално изкован меч. На острието му е гравирано на руски и на английски. На гражданите на Сталинград, твърди като стомана, от крал Джордж VI, в знак на дълбоко възхищение от британския народ. След като благодари, Сталин подава оръжието на американския президент. Рузвелт го разглежда и кратко казва: те наистина имат сърца от стомана. Тези събития днес не са удобни за никого. Във Вашингтон и Лондон се опитват да забравят историята на Втората световна война. В днешна Русия я превръщат в пропагандно оръжие, за да обединят хората в поредния сблъсък с Обединена Европа. Никой не иска да си спомни за жертвите, за милионите обикновени хора от Русия, Белорусия, Украина, Казахстан, Далечния изток, Средна Азия, Германия, Франция, Италия, Румъния и цяла Европа, които са изпратени в безумната месомелачка на Сталинград. Тогава това сражение дава възможност за създаването на един нов свят. Почти 100 години по-късно ние, подтиквани от политическия елит по света, бързаме да забравим поуките от историята, за да може отново да повторим ужасяващите и примери почти на същото място, с почти същите участници. Сега те са разпределени в малко по-различни съюзи, но идеята остава непроменена. Борбата за световно господство и без значение на каква цена ще бъде постигнато то. За сега загиналите цивилни граждани в Украина са близо 15 000, а в Газа над 25 000. Трябва ли да се повтори Сталинград, за да могат хората да си спомнят, че няма нужда от война, а тя е насаждана само от корумпираните политици, за да запазят властта си?
Коментар на Александър Сивилов.
Политически некоректно.
Днешното издание на Политически некоректно завършва. Продължаваме и утре по същото време, когато тук ще бъде Силвия.